Gaur Faktorian gurekin gonbidatu Olatz Garamendi Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailburua. Garamendi andrea, egunon.
Egunon.
Berriz ere larrialdi egoeran 8ak pasatxo Euskadiko aldizkari ofizialean argitaratu da Iñigo Urkullu lehendakariak bart sinatutako dekretua, eta gaur arratsaldean Labiren aholku batzordearen bilera tartean zaudezu. Zer espero behar dugu gaurko bilera horretatik?
Bueno, ondo esan duzu moduan, larrialdia deklaratu da gaur, eta bueno, dekretu baten bidez, gorko 8etan argitaratu da, eta gaur arratzaldian izango dugu Labiren bilera. Niri ez zait gustatzen aurreratzia, ezpaitugu oraindik eztabaidatu, beraz ikusi beharko dugu aber gaur arratzaldian, danon artean zer eztabaidatu, eta lehendakariak zer erabakitzen duen.
COVID ziurtagiria ezartzea, ondorengo egune, orduetako edo egunetako kontua izan daiteke, Gorenaren jakinarazpenik oraindik ezer ez zaizu iritsi?
Ez dugu jaso ez, Gorenaren ebazpenik oraindik espero dugu, ba, gutxira, ja hartzia, zei egun batzu pasa dira, eta espero dugu alik eta lasterren jasotzia hartzen dugunean, enengo eta bine ingo duguna da ondo aztertu, ia zer nolako setasuna jartzen dituen, eta posible denean ja indarrean jarriko dugu, baina ez, momentu honetan oraindik ez dugu jaso.
Eta gaur iritsiko balitz, bihartik aurrera eskatuko litzatekei dagoeneko hau gaugiroko tabernetan, eta jatetxe handietan, eta?
Esaten da moduan, gaur heltzen badabe lehenengo aztertu egingo dugu. Eta azterketa horren ondoren erabakiko dugu ia berehala jarri geinken ala ez indarrian. Nire ustetan suposatzen dut baietz.
Atzo lehendakariak zioen COVID ziurtagiria orain eremu jakin batzuetarako eskatuko da eta Gorenaren oniritzia badago horretarako, baina ez dela baztertzekoa agian beste eremu batzuetarako ere eskatzea. Ikusi dugu Katalunian esate baterako adinekoen egoitzetara sartzeko edota gimnasioetarako eskatzen dela, baina Andaluzian atzera bota dira pareko neurriak. Zer espero behar dugu edo ze epetan iruditzen zaizu etor daitezkela neurri horiek, eta neurri horiek indarrean jarri aurretik berriz ere auzitegiaren atea joko zenukete?
Ba, bitu bai, atzue lehendakariak esan zuen, aukera bat zala, zabaltzia ziurtagiria ere, ma bueno, esparrua hori posibilitate bat zala, maiganean dagoen beste aukera bada, ez da beste pausorik emon. Baina horrelakorik egine eskero, eta esparrua zabaltzeko asmoa aukera edo borondatia eduki eskero, bai, beharrezkoa esango litzateke berriro ere, Gorenera kasu honetan, baina auzitegi nagusira jotzia.
Ikusita Euskadiko auzitegi nagusiak orain arte nola erantzun dien Jaurlaritzak proposatu dituen neurriei, orain arte erabaki izan duzue, kontrako erabaki badagoenean ez judizializatzea, baina oraingotan aldiz Gorenera jo duzue. Zergatik kriterio aldaketa hau?
Ba, irizpide aldaketa izan da bakarrik kontuan hartu da eskatzen egon garela neurri hauek ere, ba, batzorde lurralde arteko batzordian eta baita osasun batzordian inzidentzia tasa gorantzasi joan, ez dugu jaso Madriletik hoiek babesteko aukera, eta beraz azkenengo momentuan eta neurri bezala adostu genduen Gorenera jotzia. Ze uste dugu azken finean bermatu behar duguna dala osasuna, eta horretarako espadozkue beste biderik emoten, ba, auzitegi Gorenera jo beharko dugu.
Eta aurrerantzean ere, antzekorik gertatu ezkero, Gorenera joateko bidea orain arte baino errazago hartuko duzu, eh?
Nik uste dut, kasuz-kasu joan behar dugula. Osa, eskubide bakoitza diferentia da, eskubide bakoitza norarte eukitzen dagoen funtzesko eskubideak ikusi behar da, jotzeko ala ez auzitegi nagusira, edo dana lakua kasuz-kasuzko kontua izan beharko litzateke.
Bueno, zure sailari loturiko beste gaietako bat transferentziena da. Gernikako estatua osatzeko transferentzien inguruan atzerapenaren gainean ikusten ari gara, baduzuen nobedaderik?
Ba, beitu, ez daukagu nobedaderik. Eta egia esateko, bai hitz egiten dugu, bai kontaktua ditugu, baina kontatua zaratago behar duguna da ja gauzak maiganian jartzea. Behar duguna da proposamenak maiganian jartzea eta negoziazio serioetan aritzea. Ez gaude SBS arraroa eskatzen ari garena da legea betetzia, eskatzen ari garena da estatutoa betetzia, eta kontaktuekin bakarrik ezin da, hori papelak eta negoziazioa burutu berria. Egutegi bat egonda, egutegi bat, eta hori ja iraungita dagoia, eta egun margu bat gara epeekin. Baina nahi duguna eta exigitzen dioguna estatuko gobernuari da maganean jartzia proposamena negoziatzeko, bai.
Bada, astebeteen bideoa gota zenuela, presidenten konferentzia prestatzeko bilera horretara ez joan da, ez zegoelako transferentzia egutegia betetzearen inguruko zantzurik, astebetean ere jarrera horren ondoren edo erabaki horren ondoren ez da ezer mugitu?
Ez aste bete pasada eta ez da ezer mugitu. Nik uste dut, nik espero dut, esperantza hori badakat, inflesio punto bat egongo dala eta jasoko dugule proposamenak eta abar. Kontuen hartu, badaudela horrein bat eta hainbat transferentzia, ja gauzatuta egon beharko liratekena. Ordu nik espero dut, lanian aritzea eta hemendik gutxira zeo zer jasotzia.
Irudipena daukagu, beste urte batzuetako aurrekontuen, estatuko aurrekontuen negoziazioetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernuarekin izan dituen hartu emanetan oso era argian bereizi izan dituela aurrekontuetako partidak eta transferentziena, esan ez hori gobernuaren jaurlaritzaren kontua zena. Baina ikusten dugu aurten gutxieneko diru sarreraren IMV-ren gaian esate baterako burubelarri sartu dela. Nola ulertu behar da aldaketa hau?
Bai, esaten duzune gai importantia da, eta nik uste merezi dauela bai argitzia. Gauza bat da, gobernuaren, ez gobernuaren baizik, eta alderdien eta kongresuan egiten diren eztabaidak eta ardao esen partaidetzak, eta zertarako egiten diren, kontu honetan edo aldi honetan aurre kontuaren esparruan, eta beste gauza diferente bat da, ejekutibuen, gobernuen arteko harremanak. Egia da ze, IMV-ren inguruan, eta kontuan hartun da hor tartian, errege dekretu legegile bat zegoen, indarrian ja aspaldi eta transferentzia hori gauzatu behar zalaia duela ja urte bete egia da, hor adostu egin da bela, alderdien artean hainbat eta hainbat kontu, egia esateko akordio hon bada, ze transferentzia jasotzen da, zeren eta itun ekonomikoa ere jasotzen da, eta abar, baina hori esan da, orain dagokiona da ejekutiboen artean gobernuen artean egin beharreko negoziazioa, prozedura hori da, eta azken fin inean transferentzia gauzatzeko beharrezkoa dana da orain gobernu biak horretaz aritzea.
Ematen duen impresioa zein kasutan da presio biderik ez baldin badago eta kasu hontan aurrekontuetako babesa izan daiteke presio bidea, ez dagola estatutua betetzeko bermerik.
Egon beharko lirateke berme gehiago, baina bermea ez litzateke zertan izan beharko beharrezkoa, zeren eta legea betetzeko bermerik ez da behar, borondatea behar da, borondate politiko behar da. Eta borondate hori euki behar dau lurralde politikarako ministerioak, baina bebai euki behar dau nola ez, estatuko gobernuko presidenteak, eta berai dagokio bultzatzia, borondate politikoa da behar dana.
Eta orain borondate falta ikusten duzu, momentu batzutan?
Momentu honetan ikusten dudana da, gauzak ez direla mugitzen, behar beste, hori da ikusten dudana.
Irailean aurkeztu zenuen igadura isila azterketa, estatutuari aitortutako almenak mami zuzteko estrategia biltzen zuena. Espainiako gobernuarekin izan dituzun hartu emanetan, onartzen dizute igadura hori, ze jarrera dute edo ze erantzun eman diote txosten horri?
Onartu hitza ez nuke erabiliko, ez diate horrela adierazi. Bai egie dela, nik neuk aurkeztu dietela liburua, azaldu dietela, ze ganera uste otoso lan potoloa dela, eta uste ganera gizarteari eta danari esan behar dutzagula, badagoela beste modu batzuk ere gure estatutua eta gure autogobernua igatzeko edo murrizteko, eta hori ari dela ematen, eta hori ari dela ematen legezkustatzun aparientzia batekin. Eta bai, beraien horrela azaldu nien eta nire kezka eta nire preokupazioa adierazi nien eta eskatu nien edozein kontu baldin badago legeen artean edo erabakien artean eztabaidara jo behar dugula eta harremana bilateralak izan behar diela eta ezin garela judizializazioetara heldu eta ezin garela be oinarrizko legea direla eta zabaldu gureak diren esparruetara beraien ekintzak, ez?
Gaia aldatuta, bitarteko langileen egonkortzea izan da urtengo urtean eta ziurrenik datozen hilabetetan ere hala izango da administrazio askoren erronketako bat, atzo diputatuen kongresuan legearen tramitazioan urrats bat gehiago egin zen aurrera, Espainiako gobernuak hainbat talde parlamentarioekin akordio egina du, gutxienez 5 urte behin-behineko kontratuekin administrazioan aritutako langileak finko egiteko oposizioa gainditu beharri gabe. Ze xehetasun dituzu erron inguruan eta nola eragingo die horrek Euskadiko administrazioko langilei, langile bitartekoei.
Bai. Iztema doztazu, lehenengo eta bain gauza bat argitu beharko neban. Argi uki behar dugu, lege proiektu horrek ez dauela ezartzen orain dauesen pertsonak automatikoki finko egingo direnik. Ez hori ez da holan. hori ez da holan. Bai egize da ze lege proiektu horrek bide diferentiak ematen dituela, bakantien zelakoa direzen kontuan hartunda prozedura bat edo beste bat erabiltzeko funtzionario, karrera dun funtzionario egiteko edo sarrera hori erabiltzeko. Hau da, bakante bat, bost urtetan zehar edo gehiago interino batek edo batzuek beteta egon bada, hori aterako litzateke lehiaketa prozesu baten bidez. Aldiz, bost, iru, lau, bost urte, bakante hori egon bada interino batek beteta, hori aterako litzateke lehiaketa oposizio prozesu baten bidez. Baina nik uste dut importantia dela jentia esnazteko eta gaizki ulertziak ez egoteko, ez daigun pentsau zuzenien edo automatikoki pertsonie interinoa bitartekoa zuzenien gelituko dara bere lekuan leian aritu beharko da. Bai egia da, leia horretan merezimentuak oso importante izango dela eta kasu batzutan erabakigarria izango dela ere. Guk ere gure kidegon eta legeen legean hortik dindoa zen ere, alde batetik gehiago meritajia eta gero beste alde batetik ere lehiaketaren prozesua ere aurrikusten genduen.
Uh-huh. Beraz, merituak hartuko dira kontuan, baina interino hoiek ez dute kasu askotan azterketa batekin beharrik izango?
Kasu askotan ez, eta beste kasu batzutan bai. Depende zenbat lanpostu dagoen mota batetakoak, eta zenbat lanpostu dagoen beste mota batetakoak. Eta bebai importantia da, esatia ze prozesuak irekiak izango direla.
Uh-huh. Irekiak izateak esan nahi du, dagoeneko administrazioan beste bitarteko zeregin batzutan ari direnak ere izango dutela plaza horretara aurkezteko aukera.
Bai, edo zeinek eukileikela plaza horretara aurkezteko eskubidea.
Uh-huh. Kidego eta eskalen legean aipatzen zen puntu hau, baina gerora egon dira inkonstituzionaltasun zalantza batzuk, eta aste bai. Hontan bertan Garbine Euskal Poliziaren legean esate baterako hori etorri zen, eta aste hontan bertan Garbine Biurrun lan alorreko auzitegiko aretoko buruak faktorian esaten zigun bitarteko langileentzat plaza batzuk erreserbatzearen kontuak konstituzioaren ikuspuntutik zalantza batzuk sortzen dizkiola. Nola ikusten duzu hau eta iruditzen zaizu egon daitekeela arriskua judizializatzeko asko gai hau?
Bai, ba, bitu, justo kontu hori gure kidegoen eta eskalen legean, aurrik usi gendun sedapen bat, nun, aipatzen zan justo hori, bide berezi bat, gure langilea bitartekoak aurkeztu daitezen bide horretatik, ez? Eta hori gero elduzanian inkonstituzionalitatea ba, poliziaren legearen inguruan, ba, kendu behar izan zen kidegoen eta eskalen legetik. Eta kendu behar izan dugu, segueno tribunalak esan dauze, horrei dela, ba, berdintasun naren kontrakua eta barberaz guk beste bide bat topatu dugu eta horren ordez saiatu garena da lehiaketaren prozesuak albideratzen.
Ze esparrutara zabalduko da hau? Administrazio orokorreko langile funtzionari izateko soilik baliatuko da, pentsatu behar da beste elkarte enpresa publikoetara ere zabalduko dela? Zein da aurreikuspena?
Bai, pentsalenke danetara zabalduko da, hori da lege proiektuaren esparrua printzipioz, eta bueno, banabil esaten zion inoko lege proiektua dela, baina bai, esparrua izango litzateke danetara zabaltzia.
Uh-huh. Beraz, ez soilik administrazio orokorrera, tokian tokiko administrazioa erantan ere bai, eta enpresa publikoetan ere bai, aplikatuko litzateke neurri berdinean. Belaunaldi aldaketa oso nabarmenaren atarian dago administrazio publikoa dagoeneko ziurrenik hasita, 80ko hamarkadan estatutuaren lehen urteen ondoren sortu zera administrazio eta enpresa publiko sarean lanean hasi ziren milaka herritar jubilazio atarian daudelako. Errelebo honek ze puntutaraino kezkatzen du administrazioa?
Ba, kezkatzen gaitu eta kezkatzen gaitu asko. Kezkatzen gaitu arlo publikoan edo funtzio publikoaren arloan bi gauza alde batetik. Daukagun bitartekotasun maila handia eta handia eta ez da zertan eskutu behar, hori holan da, eta bestetik baita ba errelebori. Eta errelebori egiteko gauzak ondo egin behar ditugu. Eta ezinbestekoa da lehenengo pauso bat emotia ba, konsolidatze edo finkatze prozesuak egiteko, eta gero lan eskaintza publikoek publikoekin hastia, baina ohiko lan eskaintza publikoekin hastia eta aukera emotia orain lanian ari direnek beraien ezagutza eta konpartitzeko zartzen diren berriekin. Eta horretan asmatu behar dugu relebo generazional hori esaten dana erderaz ondo asmatzeko eta ondo josteko.
Egiteko moduak, lantaldetan zutabe izan diren persona jubilatuko dira kasu askotan, gerta daiteke zerbitzu hartzuk erren geratzea edo berdin funtzionatzen jarraitzeko arazoak izatea.
Erren gelditzia ba beti, baina bueno, ni konfiantzazko dekot pertsonengan eta nik uste dut pertsonak danok ikasten dugu, apurtzu bit gehiago edo gutxiago kostako zaigu, baina bueno, oposizio bat, oposizio batian ja ateratzen dozunean eta borondatia eta asmoa badakazu, berriak ere seguro ondo arituko diela eta ondo egingo da beraien lana.
Lan eskaintza publikoetan euskararen eskakizuna baztertzaile jo dute auzitegi batzuk, Irungo udaltzaingoaren kasuan gertatu da. Administrazioaren euskalduntzea ze puntutaraino dago era hontako erabaki judizialekin arriskuan?
Bai egia dela, azken bolada honetan ikusi dugula, auzitegietara heltzen ari direla hainbat eta hainbat kontu, euskararen eskakizunekin lotute. Gure lanpostu zerrendatan argi daukagu euskararen planifikazioaren inguruan hartutako neurrien arabera, zein diezen derrigorrezko hizkuntza eskakizunak, eta horrek zer ikusi guztia daka, gure herritarrei eskubidea emotearekin, eskontzabiekin aritzeko, eta guk, horretatik jarraituko dugu, eta nik usteot gure apostua administrazioa ez euskalduntzeko, baizik eta euskeran normalizatzeko eta normalkuntzarekin aritzeko erabateko apostua daukagu eta horrekin jarraituko dugu noski. Herritarren babesean.
Ikusten duzu atzera egiteko, atzera urratsak emateko presio batzuk badaudela?
Ez da presioa da bezen ala ez, baina bai argi daukada gana da gure apostua zein dan eta horrekin jarraituko dugu herritarrei zerbitzuak euskera zein erdera emateko eskubide hori bermatzean.
Enplegu publikoaren legea uneotan legebiltzarrean tramitazioan dago, zertan dira hartu emanak negoziazioak talde parlamentarioekin?
Bai, babitu horre, gobernu kontseiluan enplegu publikoaren legea nik uste dut kainan ingurune onartu gendule eta gero nik legebiltzarrean aurkeztu dut eta azalpen guztiak eman ditut duela gutxi hilabete bat edo lan. Oine tramitazio parlamentarioan dago, orain talde parlamentarioak ari da horretaz hitz egiten, eta orain emendakinek epeak eta irekiko dira, eta hor ja eukiko dugu aukeria talde parlamentario diferentiekin hitz egiteko, diskutitzeko, eztabaidatzeko, eta bar, ondinoko hilabete batzuk eramango ditu honen negoziazioa.
Baina ze lehen arrera egin diote taldeek lege proposamenari?
Ez dut izango danok txarotu da benik, ez litzateke horrela izango, baina nik uste dut irakurri ala eta negoziatu eta diskutitu ala jungo garela ikusten lege honen alde ona, eta sobretot eta gehien bat nik uste dut lege honek markatzen dagoela edo bideratzen dagoela euskal funtzio publikoaren araudia, hau da, sektore publiko guztiarentzako lege bat izango litzateke, eta funtzio publikoaren legean indargabetu egingo litzateke. Nik uste dut importantea dela, lege honek ganea esartzen ditu koordinazio foru aldundien, udalen eta administrazio lokalaren arteko koordinazio foro askoak, eta gero bebai gauza importante bat, aurrera pauso handi bat ematen dau funtzionarioen profesionalizaziorako eta jardueraren ebaluaziorako kultura diferente bat ezartzen ari gara. Nik uste dut ondo azaldu behar dugula eta asko ez egin behar dugula honetaz eta ia lortzen dugun konbentzitzea beste alderdiek gurekin batera egiteko.
Funtzionario izateko modua beraz aldatu egingo da, funtzionarioek ebaluazioa izango dute lege hau indarrean sartu ondoren?
Asmoa da egotia ebaluazioa, baina ez ebaluazioa bakarrik baizik eta lortzeko grado diferentzia karrera profesionalari lotuta. Hau da, karrera profesionala izan leke horizontala, izan leke vertikala, eta azkenian jardunean egiten dozuna ebaluatuz, zure lanpostuan igual gradua igo zenke edo aldatu zenke lanpostu batetik beste hobe batera, beti ere ebaluatuz jarduna, hori da profesionaltasun hori, ezta?
Ikusiko dugu, lege honetan aurrekontu proiektua onartzerakoan edo aurrekontu proiektuari babesa ematerakoan sortu den bezalako alderdien arteko akordiorik. Ikusten duzu hortarako aukerarik?
Gustatuko litzaidake.
Paulas Garamendi, autogobernu eta gobernantza publiko sailburu, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuei eta bueno, euskararen nazioarteko eguna denez, egun ona izan dezazuen guztiok.
Berdin, hurrengora arte.